Am citit că anual mai bine de 1,5 milioane de oameni caută să viziteze lagărul de concentrare de la Auschwitz. Și asta de 70 de ani în continuu. Toți cei care apucă să viziteze lagărul acesta de concentrare au un soi de indignare sfântă. Pentru că tot ceea ce ți se prezintă acolo îți aduce aminte de ce poate să facă un om cu semenul lui. Indignarea aceasta, voit sugerată prin Muzeul Holocaustului, are în vedere dorința fermă a oamenilor de a nu mai repeta atrocitățile de atunci. Astăzi ne vom uita la această emoție a indignării. În seria mesajelor Nu iese fum fără foc, am înțeles că întotdeauna emoțiile evidențiază o problemă mult mai adâncă. În cazul nostru, indignarea evidențiază un atac la sentimentul nostru de justețe și dreptate. Atunci când simțim o nedreptate crasă, există în noi un soi de mânie sfântă. De multe ori această reacție e necontrolată. Alte ori e o indignare care răbufnește. Gândiți-vă, de exemplu, la câte nedreptăți crase se întâmplă astăzi sub ochii noștri. Cum să reacționezi atunci când, de exemplu, vezi cum mereu și mereu grupări rebele atacă creștinii în Nigeria? Cum să reacționezi atunci când un descreierat se filmează pe Facebook și izbește o familie complet nevinovată cu mașina? Astăzi ne vom uita într-un psalm în care vom vedea multă indignare. Și întrebarea pe care vreau să ne-o punem legitim este: este indignarea bună la ceva? Vă invit să vă ridicați și vom citi psalmul 137. Psalmul 137. Pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălciile din ținutul acela ne atârnaserăm harfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau: radeți-i, radeți-i din temelii. Ah, fica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine-ți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut. Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă. Amin. Doamne, binecuvintează acest cuvânt prin care vrem să te cunoaștem pe tine și prin care vrem să ne vorbești astăzi. Pregătește-ne inima fiecăruia și fie ca Duhul Tău cel Sfânt să lege la oaltă poporul Tău în liniște, să putem să simțim șoapta Duhului Tău. Amin. Vă rog să ocupați loc. Psalmul acesta este un psalm, așa cum cred că foarte repede ne putem da seama, un psalm al robiei. În același timp, dacă ar fi să catalogăm psalmii, sigur că sunt mulți psalmi de lamentație, de plângeri, în categoria aceasta există însă o categorie aparte de psalmi numit oarecum ciudat de imprecație, psalmi în care în loc să auzi binecuvântări, auzi blesteme. Probabil că cea mai ciudată fericire pe care, sincer să spun, ar trebui cumva sau ne-am dorit parcă să o evităm, cea mai ciudată fericire o găsim în ultimul verset al psalmului. Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și îi va zdrobi de stâncă. Pentru mulți, ideea asta aproape că nu încape în Scriptură. Cum adică să pui în Scriptură o cruzime de felul acesta? Și ca și când n-ar fi singura, și vă spun că nu-i singura, citiți alt psalm și veți descoperi alte, dacă vreți, blesteme care, ciudat, Dumnezeu le incorporează în cuvântul Lui. Sigur, noi obiectivul acestei dimineți să încercăm să răspundem și să găsim logica acestor psalmi de imprecație. E limpede că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, de aceea nu trebuie să luăm foarfe ca să facem colaje. Înțelegem de asemenea că această indignare pe care o găsim în psalm de felul acesta e o indignare legitimă, morală, și dacă cineva ajunge să rostească o astfel de fericire, vom vedea că nu este dintr-o dorință simplă a lui personală de răzbunare, ci este mai degrabă o dorință de a-L vedea pe Dumnezeu acționând într-un mod legitim. Psalmul acesta, am spus că este psalmul scris în contextul robiei babiloniene. Fiecare vers, fiecare cuvânt adaugă o notă de tristețe și de durere. Astăzi vreau să ne uităm la acest psalm și să încercăm să găsim un răspuns la această întrebare. Este indignarea bună la ceva? Primul lucru. Indignarea ne va ajuta să înțelegem cât de îndreptățită este indignarea lui Dumnezeu. Indignarea noastră ne va ajuta să înțelegem cât de îndreptățită, cât de legitimă este indignarea lui Dumnezeu. Intrați pentru câteva momente în situația celor care au fost în robie. Au fost luați, așezați, dacă vreți, într-un lagăr de concentrare, obligați să zidească zidurile Babilonului, în scurtele momente de pauză se refugiau pe lângă canalele de irigație ale Babilonului și, ciudat, acolo și-au adus aminte de câteva din cântări, și-au adus aminte de Sion, lacrimile le curgeau pe obraz. Ca să înțelegeți ceva din cruzimea a tot ceea ce a însemnat mersul în robie, o să vă citesc câteva cuvinte din plângerile lui Ieremia, capitolul 5. Și urmăriți-mă în citire. Plângerile lui Ieremia, capitolul 5. Adu-ți aminte, Doamne, de ce ni s-a întâmplat. Uită-te și vezi-ne ocara. Moștenirea noastră a trecut la niște străini, casele noastre la cei din alte țări. Am rămas orfani, fără tată, mamele noastre sunt ca niște văduve, apa noastră o bem pe bani și lemnele noastre trebuie să le plătim. Prigonitorii ne urmăresc cu îndârjire și când obosim, nu ne dau odihnă. Am întins mâna spre Egipt, spre Asiria, ca să ne săturăm de pâine. Părinții noștri care au păcătuit nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele. Robii ne stăpânesc, și nimeni nu ne izbăvește din mâinile lor. Ne căutăm pâinea cu primejdea vieții noastre, căci ne amenință sabia în pustie. Ne arde pielea ca un cuptor de frigurile foamei. Au necinstit pe femei în Sion, pe fecioare în cetățile lui Iuda. Mai marii noștri au fost spânzurați de mâinile lor. Bătrânilor nu le-a dat nicio cinste. Tinerii au fost puși să râșnească și copiii cădeau sub poverile de lemn. Bătrânii nu se mai duc la poartă și tinerii au încetat să mai cânte. S-a dus bucuria din inimile noastre și jalea a luat locul jocurilor noastre. Dragii mei, nostalgia sau, dacă vreți, amintirea acestor cruzimi a stârnit în ei o indignare extraordinară. Mai mult, când li s-a cerut să cânte, ironia aceasta a lovit și mai adânc. Pentru că dacă evreii altădată se făleau cu zidurile Ierusalimului și pentru ei zidurile Ierusalimului însemnau demonstrația ultimă a faptului că Dumnezeul lor este adevăratul Dumnezeu, acum Ierusalimul era dărâmat și ei erau obligați să zidească Babilonul. Așa că până la urmă, lovitura și ironia celorlalți era direct împotriva lui Dumnezeu. În indignarea aceasta însă, cuvântul ne spune, ne aduceam aminte de Sion. Indignarea lor i-a adus față în față cu ei înșiși. Pentru că ei, cei care n-au știut să prețuiască privilegiile Sionului, au ajuns acum să tânjească după ele când nu le mai aveau. Și indignarea aceasta, dragii mei, i-a obligat pe cei care erau în robie să stea față în față cu ei înșiși și să-și aducă aminte de faptul că în nenumărate rânduri ei, cu bună știință, au ignorat avertizările lui Dumnezeu. Așa că nu mâna babilonienilor i-a adus aici, ci ei trebuiau să înțeleagă că Dumnezeu are tot dreptul să fie El indignat pe neascultarea lor. Așa că, înțelegeți, indignarea e cea care ne poate învăța cât de îndreptățit este Dumnezeu să fie El supărat pe noi. O să vă dau un exemplu. Aduceți-vă aminte că după ce David a păcătuit și a încercat să-și ascundă păcatul un an de zile, adăugând păcat după păcat, Dumnezeu l-a trimis pe Natan să-l confrunte. Și din mulțimea modalităților pe care Natan le avea la dispoziție, eu cred că Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat pe Natan să îl abordeze pe David într-un mod absolut unic. Și a început cu o poveste. A venit la împăratul și i-a spus, uite, într-o localitate erau doi oameni. Unul era bogat și altul era sărac. Bogatul avea oi, mulțime, avea boi, săracul avea o singură mielușa. Și Natan începe să descrie ce relație extraordinară era între mielușaua asta și omul sărac. O hrănea, aproape că dormea lângă ea. Și Natan continuă. Într-una din zile, la bogat, a venit un trecător să ia masa. Și să vezi ciudățenie. În loc să taie una din oile din turmele lui, bogatul se duce să taie oaia și mielușaua săracului. Și David se înfurie și are o indignare extraordinară. Și indignarea lui l-a dus față în față cu el însuși. Natan a trebuit să spună doar atât: tu ești omul acela. Dragii mei, când indignare de orice fel vine în lăuntru nostru, ar trebui să înțelegem cât de îndreptățit este Dumnezeu să fie El indignat pe noi. A doua lecție. Indignarea ne va ajuta să înțelegem cât de imensă este îngăduința lui Dumnezeu. Indignarea ne va ajuta să înțelegem cât de imensă este îngăduința pe care o arată Dumnezeu. Cuvântul ne spune că în contextul acela, asupritorii noștri ne cereau cântări zicând: cântați-ne una din cântările Sionului. Și oamenii aceștia au spus: cum să cântăm noi cântările Domnului? Spuneți dumneavoastră, pe un pământ străin. Foarte interesant. Oamenii aceștia, când au plecat în robie, au fost deposedați de bunurile lor, au fost deposedați, au trebuit să lase în urmă aproape tot. Și ce-au dus cu ei? Au dus cântările. Și aici e o lecție pe care vreau să o învățăm, dragii mei. Dacă uităm cântările și dacă nu ne mai obișnuim să strângem cuvântul și cântarea, când ajungi pe un pământ străin, oare ce mai faci? Sigur că ar trebui să-i lăudăm pe cei care au spus: nu putem cânta cântările Domnului pe un pământ străin, nu putem să lăudăm pe Dumnezeu într-un astfel de context. Dar, și aici e lecția, ei trebuiau să fie o mărturie pentru cei din Babilon. Pentru că, dragii mei, chiar dacă erau duși în robie, erau tot poporul lui Dumnezeu. Și Ieremia era cel care le-a spus ce anume să facă în vreme ce vor sta în robie. Sigur că cuvântul lui Ieremia n-a fost ușor de primit, de aceea a fost mult mai convenabil să-i creadă pe cei care au spus: stați liniștiți, repede să termină, să vezi ce triumfal o să ieșim noi din robie. Și Ieremia, deschideți împreună cu mine în capitolul 29, le spune cu totul altceva. Ieremia cerea poporului să aibă o altă atitudine. Și aici e ciudățenia, pentru că atitudinea pe care trebuiau să o aibă vorbește extraordinar de mult despre imensa îngăduință pe care Dumnezeu o are. Ieremia, capitolul 29, și o să citesc la versetul 4-5 înainte. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toți prinșii de război pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon: zidiți case, locuiți-le, sădiți grădini și mâncați din roadele lor, luați-vă neveste și faceți fii și fiice, însurați-vă fii și măritați-vă fetele să facă fii și fiice, ca să vă mulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. Atenție! Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. E ciudat? Oameni care erau duși în robie, oameni care nu puteau să scape de amintirea cumplită a atrocităților celor care i-au dus în Babilon, trebuiau să se roage pentru binele cetății, trebuiau să se așeze și să fie o mărturie și să caute binele vrășmașilor lor. De ce? Pentru că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu înseamnă pocăință. Și Dumnezeu ne șochează, dragii mei, cu imensa Lui îngăduință față de lume. Mi-aduc aminte că în anumite împrejurări împărtășeam cu bunicul câteva din nedreptățile care se întâmplau prin lume și la care mai aveai acces. Și una din exprimările de revoltă și de indignare a lui Bunu era simplă: cât biruie Dumnezeu lumea! Și, dragii mei, de foarte multe ori, când te uiți la atâta nedreptate într-o parte sau în alta, spui, unde-i Dumnezeul dreptății? Și de ce nu intervine Dumnezeu? Uitați însă că această indignare te obligă să înțelegi cât de imensă este îngăduința lui Dumnezeu. Oamenii aceia trebuiau să caute binele cetății. Și, dragii mei, astăzi și noi suntem în bună măsură în aceeași postură. Lucrurile nu merg în direcția în care ne-am dorit să mergem. Și de foarte multe ori ni se pare că ar fi cel mai legitim să chemăm foc din cer, exact cum au făcut fiii tunetului. Și Domnul trebuie să se întoarcă, să ne mustre, să spună: nu știi de ce duh ești însuflețit. Acolo unde ești, în mijlocul nedreptății, fii tu o oază de corectitudine. Acolo unde alții urăsc, fii tu cel care iubește. Acolo unde alții te ironizează, caută să fii o lumină. Cuvântul ne spune: căutați binele cetății. Și dacă Dumnezeu are îngăduință cu toți vrăjmașii, de ce n-ai avea și tu? Dar Ieremia mai spune un lucru: caută binele cetății. Și urmăriți versetul 13: mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă, spuneți dumneavoastră, mă veți căuta cu toată inima. Dragii mei, așa cum Dumnezeu a avut îngăduință față de cei din Babilon, aceeași îngăduință o are cu mine și cu tine. Și noi, cei care l-am ignorat, noi cei care ne-am făcut că n-auzim toate atenționările Lui și din pricina asta am suportat consecințele propriei noastre răzvrătiri, nouă, datorită marii Lui îngăduințe, nouă Dumnezeu ne spune: caută-mă și am să mă las găsit de tine. Când indignarea îți cuprinde inima, nu uita un lucru: ea vrea să te învețe imensitatea îngăduinței lui Dumnezeu. Ne întoarcem în psalm și mai facem un pas. Cuvântul ne spune în versetul 7: adu-ți aminte, Doamne, de copiii Domnului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau: radeți-i, radeți-i din temelii. Ah, fica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut. Indignarea ne va ajuta să înțelegem iminenta intervenție a lui Dumnezeu. Ne uităm și sigur că pentru moment, când auzim expresii de felul acesta, nimicește-i, ferice de cine îți va întoarce la fel răul, ai senzația că învățătura aceasta e în totală contradicție cu învățătura Domnului Iisus, care spune: iubește pe vrăjmaș, întoarce bine celui care îți face rău și așa mai departe. Dar aici, dragii mei, ai de-a face cu rugăciunea unui om care e convins că Dumnezeu este drept, imparțial în toată intervenția Lui. Că există o justețe divină, o lege a talionului pe care a afirmat-o de la început: ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Și psalmistul spune: Doamne, grăbește și fă dreptate, intervină în nedreptatea asta. Și acum rețineți un lucru. Când ne uităm la cruzimea cu care cineva îndrăznește să se roage, ți se pare că parcă-i prea mult. Gândiți-vă însă la felul imparțial în care Dumnezeu procedează. Când s-a mulțit poporul lui Israel, și suntem în Exod în primele capitole, Faraon a dat dispoziție ca moașele, când asistă pe femeile din poporul lui Israel și când vor da naștere un băiat, să-i curme viața. Și era limpede că intenția lui Faraon a fost aceea să omoare prunci de parte bărbătească pe întâi născuți. Într-un paralelism și într-o dovadă de imparțialitate, ultima plagă înainte de ieșirea din Egipt a fost omorârea pruncilor. Pentru că cu măsura cu care măsori, ce spune Scriptura? Ți se va măsura. Oamenii aceștia, dragii mei, și mă refer la cei din Babilon, au fost oameni care, într-un sens, au fost unealta lui Dumnezeu prin care și-a disciplinat poporul, dar Dumnezeu i-a pedepsit și a fost absolut legitim când i-a pedepsit, pentru că au făcut cu o satisfacție imensă toate aceste rele. Blaise Pascal spunea că niciodată cineva n-a făcut mai un rău cu mai multă plăcere ca și atunci când îl face în numele lui Dumnezeu. Ce ciudat! Și psalmistul este cel care spune: Doamne, întoarce-le exact cum ne-au făcut ei nouă. O să vă dau un alt exemplu. În ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa, se spune că atunci când Dumnezeu va aduce la judecată Babilonul, și gândiți-vă nu neapărat la o cetate, ci la sistemul acestei lumi babilonic, vor fi unii oameni care vor plânge și se vor tângui pentru că nădejdea lor, viitorul lor, speranțele lor se legau de Babilon, de noua ordine mondială. În vreme ce cei care au pătimit datorită integrității lor vor ajunge să se bucure pentru că vor vedea felul în care Dumnezeu judecă lumea. Dragii mei, n-avem niciun fel de îndoială că Dumnezeu rămâne imparțial atunci când intervine. De aceea, când suntem cuprinși de indignare, niciun moment nu trebuie să ne pierdem nădejdea că Dumnezeu ne va face dreptate. E foarte adevărat că în multe împrejurări, când răul parcă ajunge la culme, nouă ni se pare că până și Dumnezeu a pierdut lucrurile de sub control. Aduceți-vă aminte că suntem în Apocalipsa 6, când sfinții care erau sub altar, oricare ar fi fost ei, cel mai probabil cei care au fost martirizat pentru credința lor de-a lungul viacurilor, stau și se întreabă și spune: până când, Stăpâne? Când se va face dreptate? Pentru că am suferit pentru numele Tău, nu este un Dumnezeu al dreptății? Simțiți indignarea? Nu trebuie să ne pierdem nici un moment convingerea că Dumnezeu le va face dreptate. Dar eu cred că e important să ne aducem aminte de ceea ce spune Domnul în Luca 18. Dar când va veni Fiul omului, va mai găsi El credință pe pământ? Cu alte cuvinte, da, le va face dreptate. Dar întrebarea este: mai sunt oameni care în indignarea lor, în supărarea lor, în dezamăgirea lor, în necazurile lor, nu-și pierd nădejdea? Există un Dumnezeu al dreptății. Că judecata lui Dumnezeu poate să intervină. Și când intervine El, intervine imparțial. Un ultim gând. Ne oprim asupra ultimului verset. Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și îi va zdrobi de stâncă. E greu și să citești un astfel de verset. Imaginează-ți că ar trebui să asiști, să vezi un copil nevinovat, izbit cu cruzime, încât să-i se spulbere creierii. Asta e imaginea. Ce pot învăța din indignarea asta? Indignarea ne va ajuta să înțelegem cât de inimaginabilă este iertarea lui Dumnezeu. Indignarea noastră ne va ajuta să înțelegem cât de inimaginabilă este iertarea lui Dumnezeu. Și o să vă arăt de ce. Pentru că ceea ce cere psalmistul aici este: Doamne, aș fi fericit să văd un moment în care exact ceea ce mi-au făcut ei mie, le vei face tu lor. Și ăsta e sentimentul nostru de dreptate. O să o pățești tu. Mi-au murit copiii și v-am citit în plângeri, capitolul 5, atrocitățile care au fost scrise acolo și multe din ele, pana, le era greu să le consemneze. Dar ciudat, Dumnezeu, în bunătatea Lui, și-a trimis Fiul în lumea noastră și-a acceptat ca să-L zdrobească pe o stâncă. Și ceea ce era inimaginabil în termenii oamenilor s-a întâmplat. Dumnezeu cel indignat, Dumnezeu cel ignorat, Dumnezeu cel care era absolut îndreptățit să ne mistuie și să ne zdrobească, a ales să-L trimită pe Fiul Lui și să-L zdrobească pe stâncă în locul meu și în locul tău. Așa ceva e dincolo de puterea ta de pricepere. Găduiți-mi să fiu și mai adânc. În Mica, capitolul 6, poporul cumva în batjocoră, plictisiți de faptul că mereu Mica le cerea să aibă o atitudine corectă din partea pentru Domnul, poporul ajunge să spună: dar ce? Să dau eu oare pe copilul meu pentru fără de legile mele? Era ca și când: dar ce mai vrea Dumnezeu? Acum gândește-te un lucru. Dacă copiii tăi ar trebui să plătească ei pentru păcatele tale, ai putea să suporți? Te-ai putea uita relaxat să vezi cum copilul tău plătește pentru neascultarea ta? Dar ceea ce este imposibil de imaginat, Dumnezeu din ceruri și-a lăsat Fiul, l-a lăsat zdrobit pe stâncă pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Spune că un teolog în anii 1000 discuta des cu un călugăr mai tânăr. Călugărul mai tânăr îl întreba mereu obsedant o întrebare: de ce Dumnezeu și-a trimis Fiul pe pământ? Și sigur că poți răspunde în fel și chip, ne apropiem de sărbătoarea nașterii Domnului și vom răspunde din toate unghiurile. La un moment dat, teologul în vârstă îi spune acestui călugăr tânăr: dragul meu, n-ai cum să înțelegi de ce Dumnezeu și-a trimis Fiul până când n-o să simți grozăvia păcatului. Până nu vei avea indignarea, până nu vei avea reacția pe care Dumnezeu o are față de păcat. Cu aceste gânduri ne apropiem de masa Domnului. Fiecare din noi înțelegem că indignarea e cea care ne ajută să înțelegem cât de îndreptățit este Dumnezeu să fie supărat pe noi. Indignarea aceasta ne va ajuta să înțelegem imensitatea îngăduinței lui Dumnezeu, datorită căruia încă ești în viață, încă te poți pocăi, încă poți să pui mâinile la oaltă, să spui: Doamne, iartă-mă. Indignarea aceasta te va ajuta să înțelegi cât de imparțială este intervenția lui Dumnezeu și să ai convingerea că Dumnezeu ne va face dreptate. Dar în ultimul rând, indignarea aceasta ne va ajuta să înțelegem incomensurabila iertare a lui Dumnezeu, cu care a acceptat să-și zdrobească Fiul ca să mă ierte pe mine și să ne ierte pe noi. Amin.